کور سگلی مصرات شد.
سگنتان کن سگلی مصرات شد این کپایه توربانیت گویاشن ویتا تا هنگا جماعتا تکندرب قوان نام چافه کل گلوت.
گفتات کن جالتم تن اگه فتوت کنیا اتم جرتو اراری فی ایان نواک ایو بکجر تن مرد اسنیف آبای اتو جننه نگا کنیا از ستودیو رادیو سگلیم سرا چورا اسنیف ایسنا اسنیز رادیو کسن بندتنی دو بیواک ایو اگو افکو پوفتنی جرا چو کسن این ابدن نوز کنو اکو مسین اردو فاجر تن کن قوانو کتاب کل کلو کبننی یان نیر هر کنسین تجاجلو Kopesa kwanu kitaba kulkullu wak shuma tarrafafi kindisa sagantakana ana dak abantiti. Amma gara wak shuma tan isindabarsa.
Galgalakana tundum tkeesan walittik abamtani sagale wak ayyof agawufi kopof tani kanjirtan wak ayyo isinittidubbata. Kararra kandema jirtan waji gara gararrit bubbatani kanjirtan. Akkuma jirtanitti sagalee waaqayyoo dhagawuudhaaf raadiyoo keessan kan banattani waaqayyoo sagalee isinitti dubbatu qaba. Egaa dhaggeeffattoota afeerraan keenya waliin turraadhaa hanga xumuraatti waliin haa turre.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa qophii keenyaa qo'annoo kitaaba qulqulluu raadiyoodhaan jedhu marsaneettiirraa akkaataa isinitti dhaggeeffattan teessoo isaa isinitti himna. Marsaneettiin keenya twr.org/oromo jedhu banattanii dhaggeeffachuu akka dandeessan kabajaan isin beeksisna.
Waaqayyoon walii wajjin kadhannee itti fufna. Yaa Waaqayyo gooftaa hundumaa dandeessuu maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin galgala kanatti guddaas galateeffanna bara baraan ulfinni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo cubbuu keenya kaleessa dheengaddaa isa bara darbe dhiiga ilma kee Yesuus Kiristoosiin raawwattee dhiqiin qulleessi. Yaa gooftaa dhiiga ilma kee Yesuus Kiristoosiin qajeelota kan nu taasifte nuyi warra jiraatanitti kan nu dabalte qajeelota ta'uu keenyarraan kan ka'e yaa Waaqayyo gooftaa si wajjin jiraachuun kan nuuf kenname. Yaa gooftaa dhiiga ilma kee Yesuus Kiristoosiin dhiqxeen qulleeste har'a jireenya nuuf kenniteettaa galanni siif haa ta'u. Yeroo kanatti immoo jireenya lubbuu keenyaatiif kan ta'u dubbii sagalee keetii nutti dubbachuun jaalala kee waan ta'eef si haa galatu. Yaa Waaqayyo cubbuu keenya hundumaa irra nuuf dabartee nuuf dhiiftee sagalee keessa jiraataa waan nu soortuuf ulfaadhu. Akka nuti sin dhageenyeef nagaaf gabii akka nuti hin qabaanne naannoo keenya ta'ee kan nu jeequ hojii seexanaa yaada jallina maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazireetiin kan rukutame haa ta'u. Waaqayyo yeroon kun siin kan to'atame haa ta'u. Egaa yeroo hafe keenya nuuf eebbisi. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin aameen.
Inni Waaqayyoodha kan kitteen qabne eenyuyyuu humna isaa dura kan hin dhaabanne. Fidaa ijoollee isaatti keessaan gadhiise kukkuurii naarra jette dhaabbataa dhiise. Inni Waaqayyoodha Waaqa waaqota biyya ijoollee isaatti. Inni Waaqayyoodha Waaqa waaqota biyya ijoollee isaatti hin dhaggeeffata rakkinaaf gadheera nama hirmata aara galfii boqonnaa kan namaaf laata. Seeroo yaabaani utuma deemani yemmuu isaani raasi guddee amani Yesuus gooftaadha yoom faajal jedhee isaan keessiseera gabdore inni wagayoda wagawa kuda ya jolle sadi ninake pada sakina gedera namair mata aragal fi kopna sanama prata
dhaggeeffatootaa faarfannaa amma dhageenye faarfannaa obboleessa keenya Mokonnin Asaffaatiif Waaqayyoon guddaa galateeffannaa obboleessa keenya Mokonnin Asaffaas Waaqayyo isaa eebbisu jenna. Egaa dhaggeeffattootaa kanatti aansinee immoo qo'annaa keenya darbe keessatti kan nuti walii wajjin ilaallen hanga tokko isin yaadachiisa. Innis kitaaba seera uumamaa waliin ilaaluu jalqabuun keenya ni yaadatama. Egaan kitaaba seera uumamaa bakka lamatti qoonnee ilaaluu jalqabnee turre. Boqonnaawwan seera uumamaa warri jalqabaa 11 boqonnaa 1 hanga 11 akka seenaa kitaaba qulqulluu ta'an yeroo isaan fudhatanis yeroo kitaaba qulqulluun guutummaansaa fudhate keessaati walakkaa akka ta'e ilaalleerra. Egaan tokko tokkoon yeroo ilaaluu jalqabnetti kitaabi kun boqonnaa 1 hanga boqonnaa 2 lakkoofsa 6 akka itti waaqaaf lafa itti uumame boqonnaa 1 akkasuma boqonnaa 1 lakkoofsa jalqabaatii kaafnee yeroo dubbifnu jechuudha. Akka waaqaaf lafitti uumame ilaalle boqonnaa 2 lakkoofsa 7 hanga boqonnaa 6 lakkoofsa 8 dhaloota Addaam, boqonnaa 6 lakkoofsa 9 kaasne yeroo ilaallu immoo dhaloota Nohi, boqonnaa 10 lakkoofsa 1 jalqabnee ijoollee Nohi, boqonnaa 11 lakkoofsa 10 jalqabnee dhaloota Seem, boqonnaa 11 lakkoofsa 27 jalqabnee dhaloota Taara, boqonnaa 25 lakkoofsa 12 jalqabnee immoo dhaloota Ishmaa'el, boqonnaa 25 lakkoofsa 19 jalqabnee dhaloota Yisaaq, boqonnaa 36 lakkoofsa 1 jalqabnee dhaloota Eesawu, boqonnaa 37 lakkoofsa 2 jalqabnee dhaloota Yaaqoob akka of keessatti qabate dhaloota dhalootaan kitaabi seera uumama bakka kanatti qoodamuu isaa ilaallee turre. Egaa kun kutaa lamatti akka qoodamu kutaa inni jalqaba boqonnaa 1 hanga 11 kutaa inni lammaffaa immoo boqonnaa 12 hanga xumuraatti akka jiru walii wajjin ilaalleerra. Kutaa inni tokkoffaan cubbuun gara biyya lafaa dhufuu isaati boqonnaa 1 hanga boqonnaa 11 kan nuti ilaallu. Isaan kana jalatti bal'inaan waan baay'ee ilaalleerra. Tokkoffaa waaqaaf lafi attamitti akka uumame. Lammaffaa lafti onaa fi kan bifa hin qabne akka turte. Sadaffaa irra deddeebi'ee waaqayyo waan garaagaraa uumuu isa, guyyaa jalqabaatti ifi ta'uusa, guyyaa lammaffaatti bantiin waaqaa ka'amuu isa, guyyaa sadaffaatti lafti ta'uu isaa fi biqiltoonni uumamuu isaanii ilaallee turre bal'inaan. Egaa isin kanarra dhaabbattani bal'inaan kitaaba kana ni dubbiftu jedheen yaada. Kan biraa kan nuti ilaallee isuma kana jalatti jechuudha. Namni cubbutti kufuu isaarraa kan ka'e akkamittiin lafi manca'aa akka dhufte ilaalleerra. Itti aansinee immoo kan nuti ilaalle waa'ee bishaan badiisaas ilaalleerra. Egaan kutaa lammaffaa keessatti immoo kitaabni seera uumamaa bakka lamatti qoonne boqonnaa 1 hanga 11 kutaa lammaffaa immoo boqonnaa 12 hanga boqonnaa 50 yookaan xumuraatti isa jirudha. Inni immoo dhufaatii fayyisaa nama hundaa kan ta'e isa sanaaf qophii godhamu ilaaluun keenya ni yaadatama. Egaa isa kana jalatti dubbii baay'ee gadi fagoo ilaalleerra. Jireenya namoota achi keessa jiranii waa'ee Abrahaam nama amantii ilaaluun keenya ni yaadatama. Achi jalatti Abrahaam waan baay'ee keessa akka inni darbes ilaalleerra. Kan biraan Yisaaq ilma jaallatamaa ta'uu isaa waa'ee jireenya isaatii waliin qabsiifne waan baay'ee ilaaluun keenya. Waa'ee gaa'ela dhaabbachuu Yisaaq waliin qabsiifnee ilaalleerra. Abrahaam du'uu isaa waaqayyoo Abrahaamiif kakuu isaa irra deddeebi'ee haaressuu isaa isa kana qo'annaa keenya kaleessaa keessatti ilaalleerra. Egaan har'a kan nuti ilaallu akkuma waadaa seenne isa sadaffaa irratti waa'ee jireenya Yaaqoob ilaalla waliin turre. Waa'ee Yaaqoobiin kan nuti arginu Yaaqoob boqonnaa kana keessatti yookaan seera uumamaa keessatti Yaaqoob boqonnaa 27 hanga boqonnaa 36 keessatti caqafamee jira. Waaqayyoon nama jaallatu adaba jedha sagaleen waaqayyo yaaqoobiin jaallateera. Tokkoffaa yaaqoobii fi ribqaan eebba eesawoo fudhachuu fi mala isaan malan yookaan shira isaan xaxan boqonnaa 27 keessatti argina. Lammaffaa irratti yaaqoob manaa baqatee ba'e. Waaqayyo beetelitti isatti mul'ate. Kakuu Abrahaamiif gale irra deebi'ee Yaaqoobiif akka inni jabeesse kan nuti arginu boqonnaa 28 keessatti. Sadaffaa irratti Yaaqoob kaaraan akka inni ga'e argina. Raahelii fi eessuma isaa Labanii wajjin wal arganii Yaaqoob Raaheliif jechaa tajaajile akka inni bara dheeraa tajaajile akka inni gowwomfame liyyaa fuudhe. Boqonnaa 29 keessatti bal'inaan argina. Afuraffaa irratti ilmaan Yaaqoobiif dhalachuu isaaniis ni argina. Yaaqoob mana Laabaanii ba'uuf qophaa'uu isaa. Yaaqoob waa'ee kaffaltii fi falmuu isaa boqonnaa 30 keessatti argina. Shanaffaa irratti Yaaqoob karaanii baqatee akka inni ba'e Laabaan isa dhaqqabee akka inni qabe Yaaqoobii fi Laabaan kakuu walii galan akka nuti arginu boqonnaa 31 keessatti. Ja'affaa irratti bu'aa bayii jireenya Yaaqoob ilaalla. Innis Phiniiʼeeliin yookaan Phiniiʼeelitti namni tokko Yaaqoobiin wallaansoo akka inni qabe maqaan Yaaqoobis battaluma sana yookaan gaafuma sana akka inni jijjiirame Israa'el ta'e boqonnaa 32 keessatti argina. Torbaffaa irratti Yaaqoob Eesawoo waliin akka isaan wal argan Yaaqoob gara Shaalemitti adeeme boqonnaa kana kan nuti arginu boqonnaa 33 keessatti Yaaqoobiif Eesawoon kan isaan wal argan akkasumas immoo Yaaqoob gara Shaalemitti deemuu isaa kan nuti arginu boqonnaa 33 keessatti. 8ffaa irratti salphina maatii Yaaqoob irra ga'e intalli Yaaqoob dhineen gudeedamuu ishee obboloonni ishee namoota Homoor ajjeesuudhaan ijaa ba'uu isaanii boqonnaa 34 keessatti argina. 9ffaa irratti Yaaqoob gara Beetlitti deebi'uu isaa Raahel Beetlemitti akka isheen duute Yisahaaq Heebroonitti akka inni du'e boqonnaa 35 keessatti argina seera uumama. 10ffaa irratti maatiin Eesawuu saba Edoom akka isaan ta'an boqonnaa 35 irratti argina. Inni itti aanu kutaan itti aanu yookaan namni kan nuti ilaallu waa'ee Yoosefiti rakkina irra ga'ee fi ulfina inni argate boqonnaa 37 hanga boqonnaa 50 keessatti ilaalla. 1ffaa Yaaqoob Kanaan keessa akka inni taa'e Yoosef gabrummaatti akka inni gurgurame boqonnaa 37 irratti argina. 2ffaa cubbuu fi salphina Yihuudaa boqonnaa 38 keessatti argina. 3ffaa irratti rakkina Misiritti Yoosef irra ga'e boqonnaa 39-40 keessatti argina. Mana Phoxiifaaraatti Yoosef maal ta'e itti gaafatamaa akka inni ta'e qoramsa karaa haadha manaa Phoxiifaaraa itti dhufee fi hidhamuu isaas kan nuti arginu boqonnaa 39 keessatti. Yoosef mana hidhaatti namicha buddeenaa fi daadhii wayinii dhiyeessuuf akka inni abjuu hiike kan nuti arginu boqonnaa 40 keessatti seera uumamaa boqonnaa 40. 4ffaa irratti Yoosef Masiritti kabajamuu isaa boqonnaa 41 hanga boqonnaa 48 argina. Masiritti kabajamuu isaa Yoosef abjuu Fara'oon akka inni hiike Masiritti abbaa taayitaa akka inni taasifame muudame Minaasee fi Efreem Yoosefiif dhalachuu isaanii boqonnaa 41 keessatti argina. Itaane akka midhaanii bitanii fi Yaaqoob ijoollee isaa 11 gara Masiritti akka inni erge Yoosefii wajjin wal akka isaan argan Simo'oon qabsiisa godhame achitti akka hafe midhaanii fi maallaqa fudhatanii gara biyya isaaniitti akka isaan deebi'an kan nuti arginu boqonnaa 42 keessatti. Yaaqoob Biiniyaamiin itti dabalee ijoollee isaa deebise gara Masiritti akka inni erge eenyummaa isaa otuu hin mul'isin Yoosef obboloota isaa keessumsiisuu isaa boqonnaa 43 keessatti argina. Yoosef obbolaa isaa biyya isaaniitti deebise xoofoon korojoo Biniyaam keessatti akka ka'amu kan inni godhame yookaan kan inni argame Yihuudaan waa'ee Biniyaamii fi Yoosefiin kadhachuu isaa boqonnaa 44 keessatti argina. Yoosef eenyummaa isaa akka inni mul'ise obboloota isaa wajjin jaalalaanii wal dhudhungachuu isaanii yookaan wal dubbisuu isaanii Yaaqoobii fi maatiin isaa hundinuu gara Masiritti akka dhufanii fi Yooseefi abboomuu isaa yookaan akka inni godhe boqonnaa 45 keessatti argina. Yaaqoob maatii isaa nama 70 fudhatee gara Masiritti akka inni gadi bu'e Yaaqoobii fi Yooseefi deebi'anii wal arguu isaanii kan nuti arginu boqonnaa 46 keessatti. Yaaqoobii fi ijoolleen isaa Geeseem akka jiraatan, Fara'oon fuul duratti akka dhi'aatan, Yooseefi akka Kanaʼaanitti isa awwaalu Yooseefi waadaa akka inni galchisiise kan nuti arginu boqonnaa 47 keessatti. Du'atti hennaa dhi'aate Yaaqoob Yooseefii fi ijoollee isaa warra hafan akka inni eebbise boqonnaa 48 keessatti argina. Shanaffaarratti Yaaqoobii fi Yooseefi du'anii awwaalamoo isaanii boqonnaa 49-50 keessatti argina. Yaaqoob otuu hin du'in dura ijoollee isaa 12 eebbisee isaa waa'ee jireenya isaanii gara fuula duraas raajee guddaa dubbachuu isaa kan nuti arginu boqonnaa 49 keessatti. Yaaqoob du'ee Kanaʼaanitti awwaalamuu isaa, Yooseefis du'ee Misiritti awwaalamuu isaa kan nuti arginu boqonnaa 50 keessatti. Egaa dhaggeeffattoota, toora ammaa nuti dubbifne kun yookaan nuti isiniif dhiyeessine kun seera uumamaa maal akka fakkaatu kan nutti himudha. Egaa isa nuti amma isinitti himne kana sammuutti qabattuutu hin ta'in, sammuutti qabachuun baay'ee nama rakkisa. Garuu kitaaba seera uumamaa kana akka isin beektaniif, akka libsuu ijaatti sammuu keessan keessa akka kaa'attaniifan kana isiniif dhiyeesse. Amma egaa boqonnaa tokko itti fufna. Seera uumamaa boqonnaa tokko ijoo dubbii uumama waaqaaf lafa Waaqayyo guyyaa jalqabaa fi ifni haa ta'u akka inni jedhe. Ifnis akka ta'e guyyaa lammaffaatti Waaqayyo waaqaa fi lafa akka inni addaan baase yookaan waaqa lafarraa akka inni adda baase guyyaa sadaffaatti bishaanni akka tokkotti yookaan bakka tokkotti walitti haa qabamu akka Waaqayyo jedhe lafti inni gogaanis akka inni mul'atu gochuu isaa guyyaa arfaffaatti Waaqayyo biiftuu ji'aa fi urjiiwwan uumuu isaa guyyaa shanaffaatti Waaqayyo bineensota galaana keessaa fi simbirroota qilleensa keessa balali'an uumuu isaa guyyaa ja'affaatti Waaqayyo nama uumuu isaa irratti xiyyeeffata boqonnaan tokko. Egaa irraa jalaan ilaalla. Uumama waaqaaf lafa ilaalla. Waaqayyo jedha seerri uumamaa boqonnaan tokko lakkoofsi tokko Waaqayyo jalqabatti waaqaaf lafa uumee jedha. Asiin olitti kan arginu kuni hima asiif achi hin jenne yoo ta'ellee bara amma keessa jirru kanatti mormii baay'eetu isa quunnamaa jira. Kitaaba kana keessatti fuula duratti akkuma arguuf jirru namaa fi bineensonni uumamuu isaanii irraa kan hafe waa'ee uumama kan nutti himu yookaan kan nutti odeessu lakkoofsa isa kana qofaadha. Seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1. Haa ta'u iyyuu malee seenaan uumamaa kun gabaabinaan akka inni dhiyaate nan amana. Waaqayyo waa'ee uumamaa gabaabaadhumatti nutti mul'ise. Asirratti kutaa kana kan inni nuu kenne maaliifi? Kaayyoon barreessaa dubbii kana maalinni? Qorannoo saayinsii nuu barsiisuufi yookaan nuuf kennuufi? Gaaffiiwwan jedhan tokko tokko kaasuun isaanii yookaan ka'uun isaa hin oolu. Waa'ee uumamaa irratti gabaasa kitaabni qulqulluun kennu ilaalchisee walfalmii guddaan addunyaa kanarratti bara dheeraa geggeeffamaa tureera. Jalqaba uumamaa ilaalchisee walfalmii hedduun dhimmoota adda addaa kan hordofan saayintistoota yookaan beektota saayinsii baay'ee biratti walfalmisiisaa tureera. Malli hedduun dhaamaniiru furuudhaafi dhoksaan uumamaa kun akka inni bakkee ba'uufi yaalii guddaan godhameera. haa ta'u malee yaada walii galu kan fide tokkollee hin jiru yookaan yaada saba addunyaa tokko taasisu wal duukaa hiriirsu kan fide tokkollee hin jiru. Waci namootaa kallattii adda addaati dhaga'amu sagalee Waaqayyoo waan liqimse fakkaata. Bara keenya keessa yaada adda addaa walirraa fagaatan lama dhaga'aa jirra. Gareen saayintistootaa yookaan beektota saayinsii tokko uumamni uumaan otuu hin ta'in yookaan isa isaan uumeen otuu hin ta'in utuu uumaan hin jiraatin jijjiirama suutaatiin yookaan afaan ingiliziitiin evolution isa jedhamu isa kanaan akka inni argame nutti himu gartuun tokko jechuudha. Jijjiirama suutaatiin uumamni uumame jedhu. Adeemsa jireenyaa fi falaasamaa irraa ragaan isaan argatan kanaa fi ga'aadha jedhanii nu amansiisuu yaalu jarreen kun. Gareen inni lammaffaan immoo ogeeyyii barumsa kitaaba qulqulluu yookaan theolojii isa jedhamu warra ta'an dargaggoota onnee guutuu of keessaa qaban kan of keessatti qabateera. Warri kun immoo akkamitti Waaqayyo uumama akka inni uume guutummaa guutuutti akka hubatanitti yaadu. Jarreen kun immoo saayinsiidhaa fi kitaaba qulqulluu walitti araarsuudhaaf yookaan walitti firoomsuudhaaf mata dureewwanii fi barreeffamoota tokko tokko irratti otuu barreessanii otuu dubbatanii argamu. Kitaabotas ni barreessu, barreeffamoota qo'annoos ni qopheessu. Jarreen kun warri kitaaba qulqulluu kana sirriitti beekna jedhan kan ofii isaanii wajjin wal bira qabanii ennaa ilaalan beektonni baroota kanaan dura yookaan baroota darban keessa turan beekumsi macaafa qulqulluu yookaan kitaaba qulqulluu isaanii hirruu akka ta'ee fi qarooma kan hin qabne akka turan isaanitti fakkaata. Tuffiidhaanis jarreen darban kana ilaalu. Jarri kun isa Waaqayyoo gara dhumaatti yommuu Iyyoobitti mul'ate waan inni itti dubbate otuu hubannaadhaan dhaggeeffatanii isaan gargaara jedheen yaada. Iyyoob boqonnaa 38 lakkoofsa 4 irratti Waaqayyo akkas jedhe Iyyoobiin, yommuu ani hundee lafaa kaa'e ati eessa turte? Hubannaa isaa yoo qabaatte anatti mii jedhee Iyyoobiin gaafate Waaqayyo. Jecha kan biraadhaan waa'ee uumama lafaa akkamitti akka jalqabame akka waan beektuu dubbatta. Kan biraan hafnaan yommuun lafa uume ati ofii keetiiyyuu eessa akka turte hin beektu ittiin jechuu isaati. Biyyi lafaa kun akkamitti akka uumame yaanni hedduun kennameera. Haa ta'u malee hunduma isaanii bakka lamatti qoodanii ilaaluun ni danda'ama. Inni duraa Waaqayyo lafa uume isa jedhu hennaa ta'u inni lammaffaan garuu haasaa akkanumaan haasa'amuudha. Qorannoo isaanii fi beekumsa qabna jedhan walitti haranii nama amansiisuu yaadu warri garee lammaffaa keessa jiran. Waaqayyo Waaqaaf lafa uumuusa kitaabni qulqulluun akkuma duraan argine jalqabatti Waaqayyo bantii Waaqaaf lafa uumu isaa nutti dubbata. Barreeffamoonni hundumtuu kana lamaan gidduudha hin ba'an jechuu kooti. Barreeffamni waa'ee jijjiirama suuta suuta bara keenya kana keessa jiru yookaan baroota darban keessatti dhaga'amaa ture barreeffamoota adda addaa hedduu of keessatti akka inni qabu baay'een beeku. Baroota darban keessa kan turan ammayyuu kan jiran beektonni saayinsii bebbeekamoonni waa'ee jijjiirama suuta suutaa kana akka hin fudhanne yookaanis immoo akka itti namanne beekamaadha. Baay'een isaaniis ni dubbatu karaa garaa garaa. Kanaaf dubbii waa'ee jijjiirama suutaa kana tilmaamaanii dubbatamu kana akka lamaaf lama walitti edaame afur ta'uu jenne dubbachuu fi amanutti yookaanis immoo fudhannutti garaa guutuudhaan dubbachuu yookaan amanuu hin dandeenyu jechuudha. Inni kaan immoo uumama boqonnaa tokko irratti seenaa isa Waaqayyo uumama hundumaa akka inni uume dubbatu isa kana si'a ta'u kana kan fudhachuun nurra jiru amantiidhaan akkuma jirutti. Egaa gartuu lammaffaan isa kana yookaan gartuu warri jalqaba isa kana akkuma jirutti fudhatu kan Waaqayyo namoota irraa eegus isuma kana amantiidhaan fudhachuudha malee yaada mataa keenyaa itti daballee hiika adda addaa akka kenninu miti. Namni ergaa gara Ibrootaa barreessu yookaan barreessaan ergaa Ibrootaa amantiin waan abdatani dhoguma inta jedhani fudhachu akka ta'e nutti dubbata. Waan ijaan hin argines akka waan ijaan arganitti fudhachuudha akka kanatti lakkaa'udhas jedha. Sababii amanteetii fi Waaqayyo biraa namoota bara dureetii fi dhugaa ba'ameeraa fi Waaqnii fi biyyi lafaa sagalee Waaqayyootiin akka uumaman amantiidhaan ni hubanna. Akkasittis wanti ijaan argamu wanta hin mul'anne irraa hojjetame jedha Ebroota boqonnaan 11:1-3 yoo dubbiftan. Haa ta'u malee waan hin jirre irraa wanti tokko akkamitti argamuu danda'a gaaffin jedhu har'as taanaan deebii quufsaa otuu hin argatin nu waliin jiraachaa jira. Namoonni garuu deebii ta'a jedhani yaada garaa garaa mala garaa garaa utuu dhiyeessanii argamu. Tilmaamaan dubbachuun yookaan mala dha'uun immoo dhugaa saayinsii miti firoota ko. Waaqayyo Museetti fayyadame kitaabni seera uumamaa akka barreeffamu godheera. Kitaaba kana ennaa barreessus kaayyoon isaa waa'ee sirna uumamaa ibsa saayinsii nuuf kennuuf jedhee hin turre yookaan akkaataa itti uumamni argamee fi ibsa saayinsii namootaaf kennuuf jedhee miti Waaqayyo. Phaawulos immoo waa'ee barreeffama qulqullaa'oo ennaa dubbatu caaffanni qulqullaan hundinuu geggeessaa hafuura Waaqayyootiin caafame barsiisuu fi balleessaa hubachiisuu fi qajeelchuu fi qajeelummaattis leenjisuudhaa fi dhimma ni baasa. Namni Waaqayyoo waa gochuu fi kan danda'e hojii gaarii hundumaafis kan qophaa'e akka ta'u ni godha jira. Ximootiyoos 2:3-17 irratti kaayyoon caaffata qulqullaa warra qulqullummaatti jiraatanii fi gorsa kennuudha. Namni Kiristoositti amanee lammaffaa dhalate jireenya qulqullaa qaba jechuudha. Ibsa saayinsii nuu kennuuf miti kitaabni qulqulluun kan barreeffame. Tokkummaa namni Waaqayyo waliin qabaachuu qabu yookaan walitti dhufeenya namni Waaqayyo wajjin qabaachuu qabu Waaqayyo namarraa waan inni eeguu fi fayyinni akka argamu yoo barbaadame waan namni gochuu qabu itti agarsiisuu fi barreeffame kitaabni qulqulluun. Akkan fayyuu fi maal gochuun qaba gaaffii jedhu jalqaba seera uumamaa irratti barreessuu ni dandeenya jechuudha egaa yoo akkas ta'e. Kanaaf firoota koo kitaabni qulqulluun qajeelfama jireenya keenyaati. Egaa dhaggeeffattoota waa'ee seera uumamaa kana qo'achuu itti seenneerra yookaan jalqabneerra. Isin kutaasa hafe meetti fufaate dubbisaa nu eegaa qonnaa keenya har'aa yeroo waan gabaabbateef asuma irratti dhaabna iddooma dhaabne yoo Waaqayyo jedhe sagantaa keenyatti aanu keessatti qabannee dhiyaanna. Kanarraa garuu faarfannaa obboleettii keenya Ribqaa Taammiruu isin afeeraa nagaatti kan isiniin jedhu Waaqayyo sinaa eebbisu.
Gaddaafiiru waadha yesuus tokkoon qabu gaarii barreeffuu namaadha kuusaatiiruu gargaarii gaddaafiiru waadha yesuus tokkoon qabu gaarii.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbila kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedha nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina.
Beekumsa sirgannaa foonii guddachuun yaalii koolu kanaan waa tokko kufne beekumsa kinyaanis foodaa balanne barreeffuu namaadha kunaatii nu gargaare dandaafiin waadha tokko qabu gaarii.